Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met ons een keer 'n maand se Agri Expo skoupraatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Netbank. Vanoggend gesels ek met Koos Meiburg en hy vertel ons meer omtrent landbouskoue en ook die pluimvee skou wat binnekort plaasvind. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. En dan gesels ek met Clarissa Pienaar van Moelman Pienaar Ingelyf en ons praat regsake. Vandag gesels ons oor die regte wat 'n okkupeerder se vrou het op jou plaas. John Melville gesels oor kopervergiftiging by jou skape. En dan is Wandile Seslobo, hoofekonoom van Agbus, aan die woord. Ons sluit ons landbou radioprogram af vandag met Pieter Moller se maandelikse boodskap vir landbouers.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
En selfs vandag met meneer Koos Meiburg, hy is raadslid van die Agri Expo. Koos, goeiemôre.
Môre Johan, lekker om van jou te hoor.
Koos, ek en jy gaan 'n bietjie vandag gesels oor die Wes-Kaapse Pluimveeklap skou wat eersdaags gaan plaasvind. En so om te begin wil ek vir jou vra, waarom is hierdie skoue steeds belangrik?
Landbouskoue en spesifiek die Pluimveeskou is myns insiens speel 'n baie baie belangrike ekonomiese rol in die landbou sowel as die plaaslike gemeenskappe van die Wes-Kaap. Pluimveeskou byvoorbeeld is die enigste of die pluimvee vereniging is die enigste manier wat ons ras egte pluimvee se voortbestaan kan beskerm en die mense aan te moedig om ras-egte Oppingtons, Pekins, Kalkoene ensovoorts te teel en te skou, want dit is 'n baie baie belangrike aspek om hierdie bloedlyne aan die gang te hou en te verbeter soos ons aangaan.
Hoe lyk die ondersteuning by hierdie skoue?
Landbouskoue word al hoe meer ondersteun en word baie goed ondersteun. Ons vind die pluimveeskou as gevolg van die feit dat dit 'n kleiner groep mense is wat dit doen, maar dit is so belangrik om die mense daar te kry om te kom kyk, want by elke skou is daar 'n paar mense wat sê, "Jene jong, ek het nog nooit sulke hoenders gesien nie. Ek wil van my waar kan ek van dit koop, waar kan ek begin teel?" So dit is hoe ons die inligting uitkry en die mense bekendstel aan hierdie verskillende rasse en hoe mooi hulle is. Ek voel werklik meer mense moet probeer kom en deurry na die skou toe en kom ondervind wat dit is. Dit is ongelooflik, dit is werklik ongelooflik om te sien.
Koos, hierdie pluimvee skou wat nou eersdaags plaasvind, hoeveel pluimvee verwag julle op so 'n skou?
Wel, ek het vanoggend met Willie Hol gepraat en hy het vir my gesê daar's ten minste 1200 hoenders, gaanse, eende wat geskou gaan word.
Wanneer gaan hierdie skou plaasvind?
Die skou is die 3de tot die 6de, maar is oop vir die publiek Vrydag middag van 3 tot 6 juni, ja. En dan saterdag oop vir die publiek van 8 tot 12. En dan het ons 'n baie interessante aspek bygevoeg hierdie jaar. Ek weet jy sal bewus wees dat Agri Expo neem ons jeugskoue op baie ernstig op. So ons het nou 'n spesiale jeug element ingebring waar ons jong mense van 6 tot 19 nooi om hulle hoenders, kalkoene, eende te bring. En Willie Hall van ons bekende beoordelaars gaan 'n sessie hou van 9:00 af met die jong mense, die juniors, om vir hulle te wys hoe maak jy, hoe kry jy 'n hoender skou gereed of hoe berei jy hom voor vir 'n skou. En dit is 'n baie waardevolle element, want as ons die jeug kry om belang te stel, dan volg die families en die res van die mense kom saam. Dit is die toekoms van ons landbouskoue.
Koos, waar gaan hierdie skou plaasvind?
Dis by die skougronde in Villiersdorp. 'N lekker brit vir 'n lekker Winstersdag. En ons moedig mense aan om te kom kyk. Te kom uit, daar's lekker restaurante langs die pad. Daar's lekker restaurante in Villiersdorp. Kom kyk, kom ondervind die skou en kom maak 'n dag daarvan en kom sluit by ons aan en kom geniet die klein vee.
Vir enige navraag, vir wie kan mense skakel?
Alles gerus kan hulle vir my skakel. Ek sal my nommer vir jou gee. 083-252-2252. En as ek nie die antwoord kan het vir hulle nie, sal ek die antwoord kry en hulle toe terugkom.
Koos, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dis die grootste plesier, dankie dat julle met my gesels het.
Nou ja, iets om na uit te sien, die Weskaap Pluimvee Klubskou, wat plaasvind dan eersdag somme hier van 4 tot 6 Junie in Villiersdorp, en jy kan vir Koos Meiburg skakel, hy is raadslid van Agri Expo, indien jy meer inligting verlang. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ouder gewoonte, op 'n maandagoggend is dit Prof. Johan Willemse met sy gereelde weeklikse markverslag.
Goeiedag, luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, dit gaan maar grof, die son skyn, die boere stroop, so voorspoed. Tussen geopolitieke risiko's, onstabiliteit bly maar met ons. Dit lyk egter of daar 'n vredesooreenkoms op pad is wat al hoe nader kruip en al hoe meer lande wat druk uitoefen op Iran om toe te gee. So dit lyk vir ons met die olieprys op laar is $100, vat op pad na $90 toe met gerugte dat 'n konsep ooreenkoms op die tafel is en intussen die rand relatief sterker hier rondom 16.30. Wat goed is, so ons kan hopelik 'n laar brandstofprys nie te ver hiervanaf sien nie. So die vraag is, baie vraag my, hoekom nou jy se oorlog teen Iran? Sommige net vinnige opsomming. Onthou, Iran is die ou Persiese Republiek, jy sal onthou van die Shah, en hulle is nie moslims, hulle is nie deel van die Arabiese nasie nie, hulle is eintlik 'n nasie op hulle eie van so 90 miljoen mense, relatief groot ekonomie in daardie omgewing. Die dilemma is, hulle het 'n kernbom tegnologie ontwikkel en vorige VSA presidente het al gesê, dit is vir hulle 'n groot bekommernis, veral teen die agtergrond van die volgende. Hulle het ook missiele begin ontwikkel wat tot in Europa kan gaan en dan is hulle baie bekend daarvoor. Dit is openlik bekend dat hulle finansier terreur. Hulle is die finansierder van Hezbollah. Hulle is die finansierder van Hamas in Israel en Palestina. En hulle uiteindelike doelwit wat hulle baie duidelik stel is, hulle wil die Christendom in Israel uitwis. So dis regtig 'n bedreiging op 'n baie wyeer vlak en natuurlik vir die van ons wat Christene is, het dit ook ander probleme in. Hulle steun ook byvoorbeeld die konflik in Syrië, Iran, Libanon en Jemen. Hulle vertrap menseregte, vroue het geen regte nie en daar vind op die oomblik openbare teregstellings plaas as jy met hulle nie met hulle saamstem nie en hulle het natuurlik ook baie duisende mense met opstande onlangs doodgeskiet. En natuurlik die storie loop of storie nie, dit blyk om waar te wees, hulle het ook die ANC gefinansier. So ja, dis waaroor dit gaan. Onthou ook, intussen het ons al vergeet, Rusland en Oekraïne is nog steeds aan die spook met mekaar. Dit lyk egter of Oekraïne stadig die oorhand begin kry. Dan die Reservebank, julle sal donderdag weet wat gebeur met die rentekoers? Ek dink die kans is baie goed vir so 0.25% verhoging. Indien nie nou nie, dan heel waarskynlik in Julie. Die Reservebank wil graag inflasie druk stop, maar dit gaan eers stop as die kunsmis en olie begin vloei. En hoe gouer dit gebeur, hoe gouer kan dit deurwerk na laer inflasie toe en kan ons weer 'n verlaging in rentekoerse sien. En dan iets wat nogal vir ons in die landbou, ek moet sê, skok is nie, maar iets anders, pick and pay, een van die groot vier kleinhandelaars van voedsel in die land, het hulle jongste jaarverslag toon, en het 'n astronomiese verlies van 1 miljard gelei. Onthou is die laaste 2 jaar op 'n omdraaistrategie nadat die vorige bestuur afgetrek is en hulle die ou bestuur teruggebring het en hulle nou op 'n omdraaipad is. So hulle is regtig diep in die sop, verkeerde bestuursbesluite wat 2 jaar teruggeneem is en verkeerde opvolgmense wat nie in plek was nie. Intussen, die hoenderbedryf is besig om goed geld te maak, eiers en braaikuikens, daar is in die finansiële tydpers redelik berigte dat hulle wins baie mooi groei, dat hulle sterk vraag het en natuurlik deel hiervan is die aanbod van bees- en skaapvleisdaal. Julle kan gaan kyk hier op die grafiekie wat ons vir julle wys hoeveel put die laaste 3 kwartale hoeveel skaapslagtings en beesvleisslagtings getaal het. Is regtig nogal redelik baie wat die aanbod minder is. Natuurlik is uitvoere ook minder, so dis 'n bietjie van 'n balans. Die natuurlik hulle maak geld van die voergraanpryse is op baie lae vlakke. Gepraat van oeste, die jongste raming van die oeskattingskomitee, totale nuwe rekord mielie oes aan die kommersiële landbou van 17 miljoen ton en so abone net so raps onder die 3 miljoen ton. Dit gee ons 'n totale somergraan oes van 21,2 miljoen ton op 4,6 miljoen hektar lande. Dit is sommer net so terloops voor ons te opgewonde raak, onthou Amerika se mielieoppervlakte is 35 miljoen rand, Amerika se mielieoes is 450 miljoen rand, net om dit in perspektief, nie rand die 450 miljoen ton, om dit in perspektief te stel. Die dilemma is, of die feit is, boerdery produksie tegnologie vorder vinniger as wat die vraag binnelands na graan groei. Dit ding dwing ons om al hoe meer uit te voer teen internasionale pryse. So in die geval van graanmielies gaan ons met 3 na 4 miljoen ton uitvoer en gaan ons nog weer met omtrent 4 miljoen ton oorskot sit. So om die druk te verlig met die uitvoer infrastruktuur vorentoe regtig baie aandag kry by die hawens en ook op na die noorde toe. Onthou ons voorsien ons buurlande van voedsel en ek kan nie voorsien dat dit binnekort gaan verander nie. Die ander groot punt is natuurlik wat baie ander lande doen, Brazilië en Amerika, is om biobrandstof aan die gang te kry. So dit is iets wat moontlik is. Die ander moontlikheid is, daar is nou onlangs berig dat ons braaikuikenbedryf die goedkoopste produsent in die wêreld is. Nou hoekom dit belangrik is, veral gemeet teen Amerika en Brazilië. Die hoenderbedryf is die grootste gebruiker van voergraan in Suid-Afrika en daar is redelike gesprekke aan die gang wat dit lyk of ons vorentoe sal kan hoendervleis uitvoer. Nou, as ons hoendervleis op groot skaal kan uitvoer, kan die binnelandse bedryf baie vinnig groei en natuurlik kan dit die mark vir voergrane verruim. Dan iets om oor baie positief te wees en ons moet uit my hoek uit geluk sê vir saai graan, ag die saai, ons moet geluk sê vir saai, vir sake, liga en natuurlik Vrystaat Landbou vir die oorwinning wat hulle in die hof behaal het om die staat se magsbeheptheid terug te druk. Die hofuitspraak was regtig baie ten gunste van die feit dat boere hulle eie pek en klouk en stof kan aanskaf, invoer en self hulle kinders kan in en natuurlik alles onder toesig en dis waarvoor ons al die tyd gevra het en rapporteer in die departement. Die uitspraak is regtig die begin en ek hoop ons gaan van die pad verder om die staat terug te druk met sy beheptheid van uitvoer of beheer uit te oefen oor werk wat hy nie kan doen nie. So die president is geskep, ek dink ons moet die stappe nou verder vorentoe neem om die proses terug te druk en terug te druk in die staat. Dit kan gedoen word. Nou wat is die nuus in Amerika? Plantseisoen loop baie goed, hulle mielies en sojas is meer as 80% geplant. Dis redelik in meeste streke bo die 5 jaar gemiddeld, maar daar is streke wat op die oomblik te veel reën kry en dan verstaanlik in die noordwestelike dele is dit baie droog in dele wat die boere nie eers kon plant nie. Onthou ook die mielie hektare wat hulle wil plant is minder as laas jaar. So Chicago mielies bietjie opwaartse traject die laaste week of twee wat ook help, daar is natuurlijk die besoek van meneer Trump aan China, en waar daar redelijk optimisme is dat China in die volgende 3 jaar 17 miljard se landbouprodukte gaan koop by Amerika, of het so beloof, maar meestal graan en sojabone, so die markte is baie opgewonde daar, hoor, daar is maar die skeptici ook. By ons Safex is bietjie op en af, maar die laaste dag of wat onderdruk nuwe oeskatting van raps oor die 17 miljoen ton nuwe rekord, so dit gaan pryse onderdruk hou. Ons gaan moet uitvoer en ons gaan nogal hierna 4,5 miljoen ton mielies oordra in die nuwe seisoen. So Safex wit mielies aan die daal hier na 3,300 raps onder dit, geel mielies ook die boek dit so raps by die 3,300 boek aan dit. Leverings maar nog baie min, omtrent 700,000 ton van die 17 miljoen ton. Hierteenoor rekord sê nuwe soja oes amper 3 miljoen ton. Uitvoere moet so 500,000 ton wees om die mark te balanceer. En op die oomblik is daar al amper so 1,8 miljoen ton gelever teen 'n tempo van so 500,000 ton per week, so binnen die volgende 2 weke behoor en klaar te wees. Intussen prys onder druk R6,800 per ton en dit gaan 'n rukkie so voort. Die sonneblom vorder ook goed met die leverings. 600,000 ton van die verwagte oes is al gelever van die 800,000. Dis so 80,000-90,000 ton per week, behoort ook dan nou in die volgende week of twee klaar te wees, dan sal mielies se aanvang neem. Prys het ook gedaal hier na R8,500 per ton toe met lewerings en verkope. Dan internasionaal het die koringprys redelik gestyg, as gevolg ook van verwagting van uitvoere na China toe, maar dit het natuurlijk tot gevolg dat die invoertarief vir koring na Suid-Afrika gedaal het van R619 per ton na R153 per ton. Nou dit het nie veel van die effek op die prys op Safex gehad nie, die kopers het dit reeds verdiskonteer, want onthou, die staat is baie traag om hierdie aanpassings te doen. So die December prys nog onder druk hier by die R5,800 per ton, wat regtig lewensgewend is nie, dis 'n feit. Dan Graan SA het ook die departement van handel en nywerheid en die minister op terme geplaas, op sy gesloordryf met die koringtarief hervorming, en ons sal sien hoe dit in die volgende week uitspeel. Aardappelpryse bly ook onder druk hier by die R40 per kilogram, of vir 10 kilogram sakkie. Veemarkte regtig sywaarts, hoenderbedryf slaan mint uit die mark uit, so kom ons kyk natuurlik, en die hofuitspraak het nuwe hoop vir ons beesboere gebring, en natuurlik onthou ook dat is onder die varkbedryf dieselfde en daar het gerugte tot my ore gekom dat het in die skaapbedryf ook ergens 'n vaster plek gekry het. Soos ek sê, maar sywaartse beweging, daar is A-pryse R62 per kilogram sywaarts, daar is C57, speenkalfpryse roer so 'n bietjie hoër na 43 toe en dan kan kyk by die grafiek en dit is regtig baie beeste wat minder geslag is in die eerste kwartaal as in die vorige 2 jaar se kwartale. En dit het natuurlik 'n stut effek. Uitvoer is ook dramaties laer en dit lyk of ons so R2 biljoen aan uitvoere gaan verloor die jaar. Landvleis gestyg hier na R108 per kilogram, goeie nuus, so 30% hoër as 2 jaar terug. Die wolprys ook redelik sterk, R273 per kilogram vir RWS wol. En 18,5 mikron natuurlik R311 per kilogram. Nou weer, hierdie pryse is 45% beter as 'n jaar of twee gelede. So wolskaapboere doen regtig goed en selfs ou ooie kry goeie pryse R76-77 per kilogram en dan wys die grafiek vir julle hoeveel minder skaap is daar geslag in die eerste kwartaal van die jaar teen ander jare. Dan om af te sluit, min beweging in die varkvleisbedryf so 'n bietjie af. Die tyd van die jaar seisoonaal waar die aanbod toeneem na die somer teelprogram. of produksieproses wat dan nou in die mark begin inkom. Hoenderpryse ook sywaarts, niks snaaks wat gebeur nie. Dit lyk tog op die jongste syfers of hulle produksie toeneem, sommer net so statistiekie. Hoenderslagtings, braaikykens 22 miljoen per week en die invoere het ook afgeneem. Nou ja, geniet die sonnige herfsdae en voorspoed vir die graanboere met die insamel van hulle oes. Groete van Johan Willemse.
Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skade genade agent. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Ek gesels met Clarissa Pienaar, sy is direkteur by Molman Pienaar ingelyf. Clarissa, goeiemôre.
Môre Johan en al die luisteraars.
Jy gaan ons bietjie vandag meer vertel oor die regte van 'n okkupeerder op 'n plaas, die verblyfreg daar. Dit gaan oor die regte wat 'n okkupeerder se vrou het op die plaas. Die artikel is ook beskikbaar in Veeplaas se Junie uitgawe op bladsy 83, kan mense hom ook verder gaan lees, maar sommer om weg te trek, wil ek vir jou vra, gee vir ons agtergrond en vertel vir ons wat is die moets en moenies in die regte dinge.
Ja, Johan, baie baie dankie. Ek dink dit is baie belangrik dat plaaseienaars baie deeglik bewus is van wat die werklike situasie op hulle grond is. Want in die verlede was die posisie eenvoudig dat 'n plaasbewoner, ons kom straf vir hoofplaasbewoner, aanvanklik die reg gekry het om daar op die plaas te woon. En saam met hom het hy die reg gehad, of hy die reg gehad aan die terme van artikel 6 2d, op 'n gesinslewe of 'n familielewe. So saam met hom kon sy vrou saam met hom woon, sy kinders, en hulle het uit hoofde van hulle familieverbintenis saam met die okkupeerde of plaasbewoner op die plaas gewoon. Daar het later 'n uitspraak uit die konstitusionele hof uit voortgespreid met naam, of dit is 'n klaarste aangeleentheid. En in terme van daardie beslissing het die hof die regte van plaasbewoners se gades, soos nie net die vrou nie, maar gades of kinders, uitgebrei om voorsiening te maak afsonderlike regte in terme van Estam. Ek gaan dit in hierdie uitspraak wat jy nou verwys na die vee wat in die veeplaas voorkom. Dit het hoofsaaklik gehandel oor 'n okkupeerder wat sy wiese diens beëindig is en sy vrou wat saam met hom op die plaas gewoon het. So daarom het dit net gehandel oor die vrou van 'n okkupeerder, maar in wese handel dit oor enige persoon wat op die plaas woon. Hierdie geval se in die gedinge in die verlede is die geval waar okkupeerder aanvanklik regte gekry het by wyse van toestemming of uit hoofde van regsweë en saam met hom met hy reg gehad op familielewe. Estam bevat egter 'n bepaling artikel 3.4 of artikel 3.5 wat bepaal dat indien 'n persoon met die toestemming of met die wete van 'n grondeienaar vir langer as 1 jaar op die plaas woon, word hy vermoed okkupeerder te wees wat toestemming het om op die plaas te woon wat beskerming geniet. Indien 'n persoon vir langer as 3 jaar op die plaas woon, word dit geag dat hy toestemming het en dus kry hy dan beskerming in terme van Estam as 'n okkupeerder in eie reg. Nou die implikasie hiervan is en ook die klaarste beslissing waarna vroeër verwys het en ook die nuwe uit of die uitspraak wat ek in die veeplaasartikel aangespreek het, is dat in die verlede die plaaseienaars okkupeerders toegelaat om op die plaas te woon en hulle het die okkupeerders se reg op 'n gesinslewe gerespekteer en het hoofde daarvan toegelaat dat die gesin ook saam met die okkupeerder kan woon. Maar die implikasie van klase en ook die verdere uitsprake wat daaruit gevloei het, is dat die plaasbewoner se vrou of die plaasbewoner se man of se kinders wat meerderjarig word, kry afsonderlike regte nou in terme van Estam artikel 3.4 of 3.5 indien die grondeienaar nie hulle regte of nie uitdruklik in kennis stel dat hulle nie afsonderlike regte het nie, maar dat hulle uit hoofde van hulle gesinsverband verbintenis nie okkupeer op die plaas woon. So waar 'n persoon aanvanklik of 'n grondeienaar dalk moontlik dink dat dit slegs die plaasbewoner wat werk vir hom wat regte het, moet hulle baie mooi gaan bepaal wie saam met daardie plaasbewoner op die plaas woon, hoe lank daardie persoon al daar woon, want daardie persoon 'n gade of 'n kind wat meerderjarig geword het, sal moontlik as 'n okkupeerder en eie reg beskerm word, wat dan natuurlik vir hom regte gee in terme van ESTA. So die uitspraak het ongelukkig verrykende gevolge vir plaaseienaars in die sin dat dit nie meer beskou word, mens gaan nie net meer kan beskou dat het of aanvaar dat 'n persoon wie se gade op die plaas kom woon het as gevolg van die plaasbewoners se reg op die plaas, maar net 'n familielid is nie. Dit word nou geag dat daardie persoon na 3 jaar of na 'n jaar vermoed, na 3 jaar geag, daardie persoon afsonderlike regte in terme van ESTA het. En indien jy wil voortgaan met uitsettingsstappe, sal jy die proses in terme van ESTA ten opsigte van die gade ook moet volg.
So jy kan nie net vir die man sê, luister, nou moet jy gaan en nou moet die vrou saam gaan nie, so jy moet afsonderlik hanteer.
Dit is hoe die implikasies van die uitsprake. Die verskil wat ons sien, ons stem nie 100% noodwendig altyd saam met dit, maar ons het gesê, jy moet wegbeweeg van die benadering wat jy sê dat die plaasbewoner se vrou opbeweer, dat die plaasbewoner se vrou of sy eggenote se gades nie enige regte op die plaas het en dat haar regte is vir uit die hoofde van die hoofbewoner uit voortvloei nie. So, met beide in die klaarste geval en in hierdie geval is daar 'n bietjie van 'n onderskeid in die sin dat die mevrou Klaase en die dame wat ons nou na verwys het, sy beide van hulle het op 'n stadium van die grondeienaar gewerk. So dit kan rarig nie gesê word dat die vrou nie verblyfreg op die plaas bekom het uit hoofde van die bepalings van artikel 3435 nie. Die kort en lang is as boere nou, of as plaaseienaars nou, op die periode as een persoon op die plaas laat woon, sal hulle moet kwalificeer dat hulle sekere persone additioneel op die plaas laat woon uit hoofde van hulle familieverbintenis op die plaas. Want sal hulle dit nie doen nie, en hoe ek die uitspraak interpreteer, Klaase en die onlangse uitspraak, is dat jy moet boere gaan aanvaar dat persone wat vir jare lang op die plaas gewoon het, is deur die hof beskou gaan word as 'n okkupeerder in terme van ESTA. En nie net bloot as 'n familielid of ja, 'n gade of iemand wat self verblyf uit hoofde van sy familieverbintenis met die okkupeerder voortgespruit het nie.
Clarissa, baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie plesier, Johan.
Dit was aan Clarissa Pienaar, direkteur by Moelman Pienaar in Gelyf. En elke maandagoggend gesels John Melville met ons skaapsake. Vandag gesels hy oor kopervergiftiging by jou skape. John, dag sê.
Johan, goeiemôre. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor kopervergiftiging by skape, die voorkoming en die behandeling. Die volgende is saamgestel deur Ewie Kutsie, so baie dankie vir sy insig. Kom ons kyk 'n bietjie na die agtergrond. Skape het die vermoë om koper baie effektief in hulle lewers te stoor. Indien die weiding ryk is aan koper, veral te same met relatiewe lae vlakke van swael en molybdeen, bou vlakke van koper dus stelselmatig op in die lewers. Hierdie opbou bly plaasvind solank as wat die skape hoë vlakke van koper ontvang. Wanneer hierdie diere skielik aan stres onderwerp word, byvoorbeeld vervoer, hantering, skielike koue, dragtigheid, laktasie, oefening as ook voedingsstres, mobiliseer die skape groot hoeveelheid koper vanuit hulle lewer wat tot skerp stygings in die bloedkopervlakke lei. Daaglikse innames van hoër as 3,5 mg koper per kilogram lewendige massa of wanneer weidings tussen 5 tot 20 mg koper bevat, lei tot kroniese kopervergiftiging. Hierdie situasie word aangehelp deur vlakke, lae vlakke van swael, molybdeen en in die weidings aangesien swael en molybdeen opname van koper beperk. Hierdie situasie kan vererger word indien aanvullings met hoë vlakke van koper gevoer word of inspuitbare aanvullings net met koper toegedien word. Hierdie aanvullings moet dus met groot omsigtigheid by skape aangewend word. Diagnose van moontlike kopervergiftiging. Die enigste metode om die koperstatus van skape te bepaal is deur lewermonsters te ontleed. Wanneer lewerkopervlakte 800 mg per kilogram oorskry, is daar 'n ernstige risiko vir vergiftiging. Normale vlakke is minder as 500 mg per kilogram in die lewer. Skaaprasse verskil in hulle vermoë om koper in hulle lewers te stoor. Inheemse rasse het groter vermoë om mobiliseer ook makliker hierdie koper wanneer die lewer dus hierdie rasse meer vatbaar vir kopervergiftiging. Symptome, akute kopervergif, lei tot gastroenteritis, gekenmerk deur abnormale abdominale pyne, anorexia, dehydrasie en skok. Bloedhemolyse ontwikkel binne 3 dae wat veroorsaak dat die bloed nie meer suurstof effektief kan vervoer nie. Dit is gekenmerk deur swakheid, roemenstase. Die roemen hou nie op met maalbewegings nie, oormatige dors en bleek vliese. Diere vrek binne 1 tot 2 dae met 75% van aangetaste diere wat vrek. Diere wat oorleef kan maande later nog nierversaking vrek. Nadoets is die melkpense want beskadig en mag sere kom self voor. Die niere het metaalkleur terwyl urine rooi is. Die lewer is en milt is vergroot. Verkoming en behandeling. Skape met normale vlakke van koper in hulle lewers wat op weidings aangehou word met hoë vlakke van koper kan beskerm word deur insameling van koper in hulle lewers deur die opname van die ekstra koper vanuit die spysverteringskal maksimaal te beperk. Dit kan effektief gedoen word deur die sorg dat diere voldoende vlakke van swaal en yster of sink in hulle aanvullings ontvang. Aangesien hierdie elemente uit die opname van die koper beperk. Johan, ons sal volgende keer ons bietjie praat oor die net die praktiese aanbevelings. Johan, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En nou is Wandile Sislobo, hoof-ekonoom van Agbus, aan die woord.
The South African agricultural sector had a good start into 2026 in terms of the trade perspective. If you look just at the exports for the first quarter, they are around $3.7 billion. That is up 11% from the same period a year ago. The basket of products that we were able to export is pretty much mixed. You find that it's dominated by products such as mainly grapes, apples and pears, maize, wine, apricots, cherries, wool, fruit juices, and various fruits. And there were glitches, though, during this period. The Port of Cape Town did experience a little bit of some inefficiencies, and that led to exports having to be moved and gone through the port of the Eastern Cape. That, of course, does put a bit of a strain on the exporters and the farmers financially, but it also brings a bit of business in the ports in the Eastern Cape. But I think overall, the better volumes of harvest as well as generally favorable prices is what supported the export activity for South Africa to see that 11% growth in terms of their exports in the first quarter. The distribution of the exports is also various markets, about 44%, for example, to the African continent, 26% to the EU, the Middle East and Asia, about 14%. The Americas, the UK and the other regions are also very important in our export activity and remain there. And we're not engaging with the world on a one-way approach, though. We also do import. For example, if you look at the imports, they were at $1.9 billion, down by 4% from a year ago. But that is mainly because of the lower volumes and prices of some of the products we import. We mainly import wheat, palm oil, rice, poultry, and some whiskey. Those are the key products that we import. But if you account then for our exports and imports, the trade balance for South Africa's agriculture in the first quarter of 2026, we ended up with a trade surplus of about $1.8 billion. That is up 30% if we compare to the previous year. There's still a lot to do in opening up as many export markets as we can, diversifying our exports, and that is part of the economic diplomacy agenda, which the Department of International Relations and Cooperation, Department of Agriculture, as well as Department of Trade, Industry and Competition are pushing to say, let's advance and open up as many export markets as we can, not only for agriculture, but for a whole range of products that South Africa produces.
En ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Pieter Moller en sy maandelikse boodskap vir landbouers.
Goeiedag luisteraars, ja die winter se eerste tekens is hier en soos altyd is dit ook belangrik om die natuur se balans in plek te hou, veral na die ewige storms en ongewone hoë reënvalsyfers wat vroeg in Mei ervaar is. Ons harte gaan steeds uit na veral die Weskaapse druiwe en vrugteboere wat groot skade gelei het en ook steeds stikkies optel nadat miljoene rande se produkte en ook infrastruktuur afgeskryf moes word. Nampo is pas agter die rug en ek dink die organiseerders en die uitstallers verdien sommer 'n pluimpie vir die pyk organisasie en ook die professionele aanbieding. Te midde van die polemiek oor die wêreldrekordpoging van Toyotas op die tweede dag en ook die gepaardgaande verkeersknope en lang rye motors en voertuie wat moes wag, is ek van mening dat ons almal maar net so 'n bietjie kan ontspan. Dit is nie elke dag wat so iets gebeur nie en ek weet nie van een ongeval as gevolg van die langer wag nie. Ek was een van die honderde motoriste wat meer as 3 ure moes ry en dit aan 'n kort afstand van net onder 100 km. Maar dit bly 'n voorreg om jaarliks hierdie Nampo skouspel te kan bywoon en ek het niks oorgekom om in hierdie lang rye motors te sit en ook my beurt af te wag nie. Die kortimere en die tikkie padwoede wat ek wel opgemerk het, het my eintlik met 'n glimlag gelaat, want lank na die gebeurtenis was daar steeds diegene wat op sosiale media hulle woede en ook ongelukkigheid gedeel het. En dan kom 'n mens maar net vra, het dit nou van jou of van hulle beter mense gemaak en is die uitdaging nou opgelos? Nee wat, ek sê weer, kom ons raak rustig en ons bly dankbaar dat daar iets is soos Nampo wat jaarliks 'n vertoonvenster is vir die uniekheid van die landbousektor in Suid-Afrika. Ja, hierdie maand is daar opwindende nuus wat wag vir verskeie teelersgenootskappe en ook landbouorganisasies en kom ons hou hierdie spasie dop vir meer interessante nuus. Tot volgende keer.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio, tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.